yikho lapho impunguche eyafika khona. Sakubona, yatsho impunguche. Sakubona, kuphendula inkosana encane ngenhlonipho, yanyemukula kodwa ayibonanga muntu. Ngilapha, kwatsho ilizwi ngaphansi kwesihlahla se-apula. Ungubani? Kubuza inkosana encane. Umuhle kakhulu. Ngiyimpunguche. Yatsho impunguche. Woza udlale lami, yatsho inkosana encane. Ngidabuke kakhulu. Angikwazi ukudlala lawe, yatsho impunguche. Angifuywanga. Awu, ngiyaxolisa, yatsho inkosana encane. Ngemva kokucabanga kancane, yabuza inkosana encane. Kutsho ukuthini ukuthi ukufuywa? Awusuye walapha? Akunjalo, yatsho impunguche. Ufunani? Ngidinga abantu, yatsho inkosana encane. Kutsho ukuthini ukufuywa? Abantu, yatsho impunguche. Balemibhobho futhi bayazingela. Lokho kuyacaphula. Kodwa futhi bafuya inkukhu. Lokho yikho kuphela okuthokozisayo ngabo. Udinga inkukhu? Hatshi, yatsho inkosana encane. Ngidinga abangane. Kutsho ukuthini ukufuywa? Kuyinto esikhohlakele kulezi nsuku, yatsho impunguche. Kutsho ukuxhumana. Ukuxhumana, yebo, yatsho impunguche. Okwamanje wena kimi awehlukananga, ngitsho labanye abafana abancane abalikhulu lenkulungwane. Njalo angikudingi, futhi lawe awungidingi. Mina kuwe angehlukananga lezinye impunguche ezilikhulu lenkulungwane. Kodwa nxa ungifuya sizadingana. Uzabe uwedwa kimi emhlabeni wonke. Mina lami ngizabe ngingedwa kuwe. Ngicabanga ukuthi sengiyaqala ukuzwisisa, yatsho inkosana encane. Kuleluba ngicabanga ukuthi lingifuyile. Kungenzeka, yatsho impunguche. Lapha emhlabeni ubona izinto ezichiyeneyo. Oh, akusikho lapha emhlabeni, yatsho inkosana encane. Impunguche yakhanya isithathekile kakhulu. Kwenye iplanet? Yebo. Bakhona yini abazingeli kuleyo planet? Hatshi. Lokho kuyathokozisa. Inkukhu zikhona? Hatshi. Hayi ke, akukho okupheleleyo. Yawisa impunguche ngokudana. Kodwa yabuyela embonweni wayo impunguche. Impilo yami iyafana, njalo ayintshintshi. Ngizidingela inkukhu, abantu bona bazingela mina. Zonke inkukhu ziyafana, labantu bonke bayafana. Ngakho ngidinakele kancane. Kodwa nxa ungifuya, impilo yami izagcwala ukukhanya. Nizawazi ukuzwa ukuthi ukunyathela kwakho kwehlukene kokunye. Okunye ukunyathela kungenza ngesabe, ngibaleke, ngibuyele ngaphansi komhlabathi. Okwakho kuzangibiza njengomculo. Futhi khangela, uyabona insimu yengqoloyi laphaya? Mina angidli isinkwa, ngakho ingqoloyi kayilancedo kimi. Amasimu engqoloyi kawatsho lutho kimi. Lokho kuyadanisa. Kodwa inwele zakho zilombala wegolide. Yikho okuzayo kubalulekile kakhulu nxa usungifuyile. Ngakho ingqoloyi eligolide izangikhumbuza wena. Njalo ngizawuthanda umsindo womoya uphephetha phakathi kwengqoloyi. Impungushe yathula yavuka inkosana encane okwesikhathi eside. Ngicela ungifuye, yatsho impungushe. Ngingathanda, yatsho inkosana encane, kodwa ngilazo isikhathi esiningi. Kulabangani okumele ngibafumane, kanye lezi zinto eziningi okumele ngizifunde. Ufunda kuphela ngezinto ozifuyayo, yatsho impungushe. Abantu vele abaziniki isikhathi sokufunda ulutho. Bathenga izinto ezivele sezenziwe ngabathengisayo ezitolo. Kodwa njengoba kungela zitolo lapha ongathenga khona abangani, abantu abaselako abangani njengakudala. Ngakho nxa ufuna umngani ngifuya, kumele ngenzeni? Kubuza inkosana encane. Kumele ube lesineke, kuphendula impungutshe. Okwakuqala uyahlala kude kancane lami laphaya etshanini. Ngiza kukhangela ngeceleni kwelihlo lami, kodwa ungakhulumi lutho. Ulimi luyimbangela yokungazwisisani. Kodwa ngosuku lunye ngalunye uzakwazi ukuhlala usondele kancane. Inkosana encane yabuya ngelanga elilandelayo. Bekuzaba ngcono nxa ukufika ngesikhathi esifanayo, yatsho impungutshe. Njengokuthi nxa ukufike ngehola lesine ntambama, bengizaqala ukujabula ngehola lesithathu. Lapho isikhathi siqhubeka, bengiya ngijabula kakhulu. Nxa sekuyihola lesine, bengizabe senginyakazela, ngingasahlaliseki futhi ngikhathazekile. Bengizathola incazelo yenjabulo. Kodwa nxa ufika noma yisiphi isikhathi, angisoze ngazi ngaphambili ukuthi ngizilungiselele nini. Kudingeka imikhuba. Kuyini umkhuba? Kutsho inkosana encane. Lokho futhi kuyinto esikhohlakele kakhulu, yatsho impungutshe. Yikho okwenza ilanga elilodwa lehlukane lamanye, kanye lehola elilodwa lehluke kwamanye. Abazingeli bami isibonelo balomkhuba. Ngolwesine iviki zonke bayagida amantombazana esigabeni. Ngakho ulwesine uba lusuku olukhethelekileyo. Mina ngiyakwazi ukuzula ezivandeni zamavayini. Nxa abazingeli bebengagida lanoma yisiphi isikhathi, zonke izinsuku bezizafanana. Mina ke bengingeke ngibe lesikhathi sokuphumula. Ngakho inkosana encane yafuya impungutshe. Wathi isikhathi sokwehlukana sesisondele. Hawu, yatsho impungutshe, sengizakhala. Liphutha lakho, yatsho inkosana encane. Bengingafuni ukukuzwisa ubuhlungu, kodwa wena wabelesela ukuthi ngikufuye. Kunjalo, yatsho impungushe. Kodwa uzakhala, yatsho inkosana encane. Kunjalo, yatsho impungushe. Kodwa kuyanceda ngani lokho? Kuhle ngenxa yombala wengqoloyi, yatsho impungushe. Yengeza isithi, hamba uyebona amarose futhi. Uza kuzwisisa ukuthi elakho lehlukile emhlabeni wonke. Bese ubuya uzovalelisa. Ngiza kutshela imfihlo. Ngakho inkosana encane yahamba futhi ukuyabona amarose. Kalifani lonke lerose lami lina. Alilalutho. Yawatshela. Akula muntu owake walifuya, lani kalifuyanga muntu. Lifana lempungushe yami ekuqaleni. Yayimpungushe nje phakathi kwezinye ezilikhulu lenkulungwane. Kodwa ngayenza umngani wami. Khathesi yiyo yodwa emhlabeni wonke. amarozi azizwa eselenhlonqo libahle kodwa liyize yawatshela akulomuntu ongafuna ukufela yini ngempela emuntwini odlulayo nje iluba lami lingabonakala lifana lani kodwa lona libalulekile kakhulu kimi kulani lonke ndawonye ngoba ngaligcwalisa ngamanzi ngalembesa ngesivalo seglass ngalivikela ngesivikelo ngabulala wonke amacimbi ngaphandle kwamabili kumbe amathathu ukuze kube lama vevane ngoba yilona engalilalelayo likhonona kumbe liziqhenya loba lingakhulumi lutho ngoba lili rose lami wasebuyela empungushweni sala kuhle yatsho inkosana encane hamba kuhle yatsho impungushe nansi imfihlo yami ilula kakhulu ubona kahle ngenhliziyo okubalulekileyo akubonakali emehlweni okubalulekileyo awubonakali emehlweni kwaphinda inkosana encane uze ingakhohlwa yisikhathi osichithele rose lakho esiyiso esilenza libaluleke yisikhathi engisichithele rose lami kwaphinda inkosana encane ukuze ingakhohlwa abantu sebelikhohliwe leliqiniso yasho impungushe kodwa wena akumelanga ukhohlwe uhlala ulomlando ngalokhu osufunile ulomlando ngerozi lakho ngilomlando ngerozi lami kwaphinda inkosana encane ukuze ingakhohlwa.